Mühüm məsələlərdən biri, bir iki ildir İslamda olan alimlərin bir neçə tərcümə olmuş fətvalarını oxuyanların 15-20 ildir Azərbaycanda dəvətlə məşğul olanlara qarşı olmaları nə dərəcədə düzgündür?
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, vahdə və salatu və salamu alə mənlə, nəbiyyə bədə, əmmə bəd. Təbii ki, bu düz deyil. Çünki adam dində təzə olanda, elmi az olanda, xüsusən ondan qabaq olanlar dində və həmçinin ondan elmli olanlara dil uzatmaz. Çünki adam təzə olanda və həmçinin elmi zəif olanda o çox şeylər demək olar ki, bilmir. Ona görə o öyrənməkdən, elm öyrənmək əvəzinə cəmaatı dil uzatmaqdan onun üçün daha yaxşıdır. Çünki elm bir-iki kitab oxumaqla deyil və ya bir-iki dənə fitvanla deyil. Və biz bilirik ki, alimlər də fitva verəndə tətbiq üçün demirlər onu. Tətbiq üçün demirlər. Onu deyirlər ya qorxuzmaq üçün, ya məsləhət baxımından, ya ümumən deyilir. Və nə qədər belə özləri də şahid olublar ki, götürüblər alimlərin sözlərin müəyyən şəxslərə başlayıblar tətbiq eləməyə. Sonra o həmən alimlər özləri etiraz ediblər. Açıq aydın ki, onların fətvaları ümumi olub, bu müəyyən bir şəxsə aid deyil. Ona görə hökmü, ümumi hökmü, xüsusi hökmü, bunları qarışdırma olmaz. Və kim bunu qarışdırsa azacaq. Ümumi hökm ayrıdır, xüsusi hökm ayrıdır. Və həmçinin də hamı bir işlə məşğul olmamalıdır. Məsələn, deyim ki, hamı məsələn fizika oxusun, bu düzgün deyil. Müəyyən adam oxusun, kifayət eləyir. Hamı məsələn, tutaq ki, siyasətlə məşğul olsun, o da düzgün deyil. Bu müəyyən adamlar bu işi görür və salam. Bu hamına aid deyil. Və həmçinin də fətva məsələsi də hamı verməməlidir. Fətva ağır məsələdir. Bu fətva verənlər dəqiqləşdirirlər, aydınlaşdırırlar. Hətta açıq aydın olan məsələlərdə də. Ona görə biz görürük Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hatib ibn Əbi Bəltə açıq aydın müşriklərə məktub yazmışdı. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu səbəbin. Muaz radiyallahu anhu getdi Şama gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səcdə elədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu səbəbin. Və həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm araşdırırdı, səbəbini soruşurdu və bu da hökm verənin adətidir. Səbəbi bilmədən hökm vermək, xüsusən müəyyən adamlara bu xavaricilərin üslubudur. Xüsusən də böyük günah sahiblərini təkfir eləmək. Bu xavaricilərin yoludur. Biz əlhamdülillah əhlüsünnə vəl cəmaə böyük günah sahiblərin kafir görmürük, lakin möminlər imanı kamil də görmürük. Sadəcə deyirik ki, onlar müsəlmandırlar, lakin asidirlər. Bu qədər. Ona görə səhvdir, ona görə Allahdan qorxsunlar, kim bir-iki dən fitva və ya bir-iki dən kitabı oxuyub, artıq alimliyə eləmək, müştəhidli eləmək və hökum vermək bu səhvdir. Bu olanın ən birinci olar özlərin təhlükə atıblar və bu olanın heç xeyrinə deyil.
Mühüm məsələlərdən biri də sələflərin müxalif olan təkfircilərin əlaməti nələrdir və onları necə tanımaq olar?
Təkfircilərin əlamətləri çoxdur. Yəni, bu da mühüm məsələdir. Çünki bəzi qardaşlar tanımırlar. Kim məsələn deyir, mən sələfiyyəm, o saat inanırlar. Həli deyil. Və ya kim tohiddən danışır, o saat inanırlar. Təkfircilər hansısa bu azmış firqələn bir qoludur. Və belə deyək, yaxşı olar, daha dəqiq olar. İxvanların bu növləri ki var, bu ixvan, müslümin, müsəlman qardaşlar. Hansı ki, müsəlman hamısı qardaşdır, sadəcə bu dəstə, şeytani dəstə özünə götürüb bu vəsfi. İxvan-ı müslümin. Çünki bu təkfircilər və s. və s. qutbilər, sürurilər və s. Bunlar hamısı kökü ixvanlıqdır. Onların əlamətləri var. Təbii. Əlamətlərindən məsələn, onları tanımaq üçün elm əhlinə dil uzatmaq. Alimləri dil uzatmağı. Məsələn, məlumdur ki, onlar alimləri bəyənmirlər. Nə üçün? Çünki olan havasına görə danışmırlar. Ona görə onlar kim? Olan havasına görə danışır, onlar təkfir edirlər və ya ittiham edirlər, cürbəcür ləqəblər verirlər və s. Hətta özünüz də görsünüz ki, bəzən götürürlər kimisə, hansısa havasının bir dənə havasına uyğun gəlir, onu yayırlar sonra o birisi havasına uyğun gəlməyəndə onu tərk edirlər. Və nə qədər olub ki, belə çıxardırlar birini, deyirlər, ha, tapdıq bir dənə göykə haqqı deyəni. Sonra o göykə o haqqı deyən, o da başqa məsələlərdə, başqa cür deyəndə onlar əslində tərk edirlər. Ona görə onların heç bir alimi yoxdur. Elm tələbələri belə, heç belə samballı elm tələbələri də yoxdur. Ona görə ən birinci əlamətlərində alimləri dil uzatmaqları. Sonra bəzi məsələləri şirtməyi, məsələn, ət məsələsi. Ət məsələsi doğrudan şirdilib, əxlaq məsələsi şirtsəydi bu cür, o daha faydalı olardı. Ət məsələsi bu cür şirtmək olmaz. Namaz qılmayan hükmü, namaz qılmayan hükmü şirtmək, darıl küfür, darıl İslam və ya məsələn, tağut məsələsini şirtmək, kimə gəldi demək və ya məsələn, cahilliyi heç vaxt üzr görməmək, bu məsələni şirtmək və hamısını tətbiq eləmək, təkfiri ancaq təkfirdən danışmaq, ümumi ilə xüsusini ayırmamaq, şərtlərə maniləri nəzərə almadan təkfir eləmək, müəyyən şəxsləri, bunlar hamısı xavaricilərin üslubudur. Bunlar hamısı xavaricilərin üslubudur və bunların da kökü müsəlman qardaşlardır, yəni İxvan-ı Müslim hərəkatı, hansı ki, bəzi alimlər ona görə hətta deyirlər ki, bu məson təşkilatına əlaqəli bir təşkilatdır dində, yəni dini içərdən, Peyğəmbər Quran sünnədən və sələfin fəhminə uzaqlaşdırmaq üçün bir yoldur. Və bu, bəzi əlamətləridir. Həmçinin tanıya bilərsiniz, adam baxın kimlə gəzir, kimlə oturur. Məsələn, bir adamı tanımaq üçün baxın ətrafına. Əgər o fikirli adamlar oturursa, deməli, o da onlardandır. Və ya məsələn, onlara mövqeyin bildirməməsi, o da onlardandır. Bildirməməsi və ya tərifləməsi bir də təhlin, o da onlardan sayılır. Və bu, bəzi əlamətləridir. Ona görə qardaşlar, ehtiyatda olsunlar, bu hizbiçilik, ixvançılıq yayılır. Bunlar da Quran sünnəyə və sələfin fəhminə müxalif şeytani yollardır.
Hicab məsələsinə aid də suallar var. Hicabın vacibi haqqında nə deyə bilərsiniz?
Hicab vacibdir. Hicab qadın üçün vacibdir. Allah subhanahu taala həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran və hədislərdə bunları qeyd ediliblər. Məsələn, ən açıq aydın məsələn, ayələrdən məsələn, Əhsab surəsi 59-cu ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, Yə əyyuhən nəbi, qulli əzvacik və bənatik və nisəil müminin yudnina aleyhinə min cəlabi bihin əl-əyə. Yəni, bu ayədə açıq aydın Peyğəmbərə əmr olunub ki, öz zövcələrinə və qızlarına və möminlərin qadınlarına əmr edilir ki, hicab taxsınlar, yəni başdan ayaqdan örtülsünlər. Hicab fərzdir. Hicab fərzdir və hicabın açan asi sayılır. Yəni, böyük günah sahibi. Bəli.
Forması necə olmalıdır? Müəyyən rəng gəlibmi?
Yəni, əsas odur ki, bütün bədən bağlı olsun. Bağlı olsun, bir dənə icazə verilib, əl biləyəcən, bir də üz icazə verilib. Amma başqa yerlər hamı bağlı olmalıdır. Amma rəngi müəyyən bir rəng gəlməyib. Müəyyən bir rəng gəlməyib. Bəzi də düz deyirlər, qara, bəzi dəlillərə görə, hədislərə görə, lakin səhi budur ki, o hələn bəzi amilə deyiblər ki, o rəngə dəlil deyil. Sadəcə qara daha yaxşıdır, çünki daha örtülüdür. Ancaq başqa rənglər də gəlmək olar. Başqa rənglər də gəlmək olar. Əsas nədir? Şəffaf olmasın, dar olmasın və əsas odur ki, bütün bədən örtülsün. Vəssalam.
Niqab vacibdir, yoxsa yox?
Niqab isə ixtilaf da alimlər arasında. İxtilaf da alimlər arasında. Və kim taxır gözəl və kim taxmır eyb etmək lazım deyil. Vəssalam.
Ailə hicaba qarşıdırsa, qız nə etməli?
Ailə hicaba qarşıdırsa, əslində itaət bizdə birisi ki, məhduddir. O vaxt ki, itaət Allah varsa müxalif olur, o məsələdə itaət eləmək olmaz. Ona görə valideyn əgər hicabı açmağa əmr edilsə, o məsələdə valideyn sözünə qulaq asmaq olmaz, amma onlarla yaxşı davranmalıyıq. Sadəcə o məsələdə, məsələn, valideyn əgər desə ki, namaz qılma, valideynə qulaq asmaq olmaz. Hicabı aç, olmaz. Çünki bu nə üçün? Allah varsa müxalifdir. O şeylər ki, Allah varsa müxalifdir, onda tabi olmaq olmaz, lakin bu odum edir, onları tərk eləmək, onlarla yaxşı davranmaq lazımdır. Hörmət qalır, yenə o borclar qalır. Təbii ki, belə vəziyyəti qulaq asmasın, hicabını taxsın. Ağır olsa belə. Ağır olsa belə. Bu qədər. Allah bizi eşli faynalardan etsin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi wabarakatuh.